Hizqiyol 13-bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Isroilda o'zicha bashorat qilib yurgan payg'ambarlarga qarshi bashorat qil. Ularga shunday deb ayt. Egamizning so'zlarini eshiting. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Ey ahmoq payg'ambarlar, holingizga voy. Sizlar hech qanday vahiy ko'rmagansiz. Bashoratlaringizni o'zingiz o'ylab to'qigansiz. Isroil xalqiga ayt. Payg'ambarlaringiz shahar vayronalari orasida daydib yurgan chiyaborlarga o'xshaydi. Mana ular devorning o'pirilib tushgan joylarini qo'riqlamadilar. Devorni tuzatmadilar. Endi mening g'azab kunimdagi jangda sizlar o'zingizni muhofaza qila olmaysiz. Payg'ambarlaringizning ko'rgan vahiylari soxta. Karomatlari yolg'ondir. Men ularni yubormaganman. Ammo ular egamiz shunday demoqda deb gapiradilar. Yana o'z gaplari amalga oshishini kutadilar. Ko'rgan vahiylari soxta emasmi? Aytgan karomatlari yolg'on emasmi? Men ularga gapirmasam ham egamiz shunday demoqda deb aytishadi. Payg'ambarlaringiz yolg'on gaplar aytib yuribdilar. Soxta vahiylar ko'ryaptilar. Shuning uchun ularga qarshiman, deb aytmoqda egamiz Rabbi. Bu yolg'onchi payg'ambarlarga qo'l ko'taraman. Ularni kengashingizdan yo'q qilaman. Nomlarini Isroil xalqi ro'yxatidan o'chirib tashlayman. Ular hech qachon Isroil yurtiga qaytib kelmaydilar. O'shanda egangiz Rabbi men ekanligimni bilib olasizlar. Ey inson, notinch paytlarda bu payg'ambarlar tinchlik deya xalqimni yo'ldan uradilar. Xalqim zaif devor ko'targanda payg'ambarlar uni ohak bilan oqlaydilar. Shuning uchun devorni oqlayotganlarga ayt. Bu devor qulaydi. Uning ustiga jala yog'adi. Katta-katta do'l tushadi. Unga qarshi dovul turadi. Devor qulaganda odamlar sizlarga devorni oqlaganingizdan nima foyda chiqdi deb aytmaydimi? Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men g'azab ustida dovul turg'izaman. Qahr ustida jala yog'diraman. Jahl ustida do'l yuborib devorni qulataman. Sizlar ohak bilan oqlagan bu devorni men yiqitaman. Uni poy devorigacha ochib tashlayman. Qulagan devor sizlarni bosib qoladi. Sizlar hammangiz halok bo'lasizlar. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Isroil xalqiga ayt. Egamiz Rabbi shunday deb aytmoqda. Shu yo'sinda men g'azabimni devor va devorni oqlagan odamlar ustiga yog'diraman. Men sizlarga devor ham, uni oqlagan odamlar ham yo'q bo'ldi deb aytaman. Ha, bu payg'ambarlar notinch damlarda Quddus aholisiga bashorat qilib, tinchlik vahiylarini bergan edilar. Ey inson, Isroil xalqining o'zicha bashorat qilib yurgan ayollariga yuzlan. Ularga qarshi bashorat qilib ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Ey odamlarning jonini ovlab yurgan ayollar, sizlarning holingizga voy. Sizlar har bir odamning bilagiga tumor taqasizlar. Yosh u qarining boshiga yopinchiqlar yopasizlar. Sizlar xalqimning jonlarini ovlab turib, o'z jonimizni saqlab qolamiz deb o'ylaysizmi? Sizlar bir xovuch arpa bilan bir burda non uchun xalqim oldida meni badnom qildingiz-ku. Yolg'onni xush ko'rgan xalqimga yolg'on gapirib, aybsiz odamni nobud qildingiz. O'limga loyiq bo'lgan odamning jonini esa asrab qoldingiz. Shuning uchun egamiz Rabbiy aytmoqda: sizlar tumorlaringiz bilan odamlarning jonlarini ovlayapsizlar. Men o'sha tumorlaringizga qarshiman. Men ularni qo'llaringizdan yulib olaman. Qafasdagi qushni ozod qilganday xalqimni ozod qilaman. Yopinchiqlaringizni yirtib tashlayman. Xalqimni changalingizdan xalos qilaman. Ular endi sizning qurbonlaringiz bo'lmaydi. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Sizlar yolg'onlaringiz bilan solih odamning dilini ranjitdingiz. Men esa uni ranjitmoqchi emas edim. Fosiq odam yomon yo'lidan qaytmasligi, jonini saqlab qolmasligi uchun sizlar uni qo'llab turdingiz. Shu sababdan endi sizlar yolg'on vahiylar ko'rmaysizlar. Fol ochib yurmaysizlar. Men o'z xalqimni changalingizdan ozod qilaman. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar.